Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýetiniň salam dogun gepleşiklerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä gelinler oglu bolýança çağı dogurmagy mezur edilýär. Gaz, tok, suw tölewlerini giýjikdiren ýaşaýjylaryň işi kadiýete geçirilýär diýen habarlarymyz çekýär. Şeýle-de Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bozgunlyk gaçyşlaryna almagy finansiýanlar köpelýär. Ygtyýarly daranyň karary bilen türkmen häkimiýetleri öňkü jurnalisti ýurtdan çykmagy ruhsat bermeýär diýen habarlarymyz köp okaly. Bulardan başga halkara temasyndan aladaly eýranlylar Bemganyň gaýtadan dikeldilen sanksiýalarynyň netijelerine garaşýarlar diýen habarymyz köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlaryny okap öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtsaňyz, ýazsaňyz biz sizden minnetdar bolarys. Gepler Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä ogullary bolýança çağı dogurmagy mezur edilmegi bilen baglanyp Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Bu alada ýylyna bir näçe gyýdy bolan gelinleriň egninden agyr ýük bolup basýar. Sebäbi olary günäkär ýa aýyplı adamýaly gaýynlary, adamsy, maskala daýak gyýdylar we oglu bolan gelinler tarapından hem basş edilýär diýip anonimlik şertinde gurulýan çeşme aýtdy. Bu alada aýdylmagyna görä gyýdylar durmuşa çıkan vaadına başlanýar. Olar basymrak göwrüli bolmak, oğul bäbeklerinin bolmagy barada dile gidip başlayarlar deyip Azatlygyň söhbetde saýtdy.
Birinji çağasy gyýdy bolan gelinlere başda hiç zat diýilmeýär. Ýöne gelin ýigiderli gyýdy dogursa, onu gaýyn öýüne sygdyrman başlaýarlar. Ýani ýoldaşyna hem gep berýärler.
Deyip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, ejesiniň ýa aýallygynlarynyň gepine gidip gelinini zulüm edýän ýigitler hem bar. Bu ýagdaýlar käte maskalanyň bozulmagyna, gyýzagalaryň ejeleri bilen çağalıktan yetim almağına kem sebep bolýar. Gaýynenelerin gelinlerine ýigiderli ýigenmegi. Sen oğluma oğul logurup beren ok. Oğlumy nesilsiz goýýarsyň diýen ýaly agyr, ýüreg agyr diýen sözler aýtmagy. Gyz çağalary bolan gelinin utandyrylmagy, müýünli hala salynmagy käbir konservatiw maşgallarda tas adaty zat diýip synçylar aýdýar. Bu ýagdaýlar gelinleri şuňky agyr şertlerde 1-2 çağany eklep saklamagyň hem kyn düşýän wagtyna te oğul bäbekler bolýança çağı edinmäge tekleýär.
Gelinin göwnüsligi sözü dinlenmeýär. 5-6 gyzy bolan gelinler hem ýaş ene üçin agyr bolsa-da çağı dogurmagyny dowam etdirmeli. Onuň hal ýagdaýy bilen gyzyklanýan ýok.
Dip bu ýagdaýy Azatlygyň ýene bir söhbetdeşi tassyk etdi. Netijede aýdylmagyna görä, ýylyna gyzy bäbekleri bolan gelinler oğul doğurmak için ginekologların yanına varıp maslahat soruyorlar. Ya da palçılara, morluları varıp doğa tumor alıyorlar. Hatta madarlıklara ziyaret edip şol yerin şeyhinden doğa sorap duğut alıp kaydayanlar hem var. Türkmençülükte oğul bebeğin kultu hem işe bolıptır ve bir mahtumulu pırağının oğullar devletin vası kıyıda olsa köngül hoş diyen setirlerinden hem görünüyor. Bir yağday adatça tarihi yağdaylar. Ağır durmuş şertleri yurt korukçularının zerurluğu ile düşünürlüyor. Çeğri, çıkalga gözlüğü, aydılmağına göre en ataların, ırımçık arıların kıyıda atlarına köplenç oğul başırmasını koşmağına oğul gerek, oğul savır, oğul tuvok, oğul saat, oğulay yağlı atların köp takılmağına sebep olupdur. Bu kıyıda atlar kömök etmese köp kıyıdlı eneler çağalarını bestir. Doyduk yali atlar hem dakıptır. Özünü dünyevi hukuk devlet deyip atlandırayan Türkmenistanlı kanunların köplenç kağıt yüzünde galiyanlığı, ayal gıyıların hak hukuklarının mertebesinin korulmayan halatlarının hem az değerliği öngösürlüye.
Bir gelinin 5 gıyıdı oldu.